rozářených oknech nočních tančíren to víří a kypí. Vzduch je pln dýmu, hudby a zpěvu, pln reje divokých tanečníků, tanga a šlapáku, pitvorného křepčení mužů a žen z nočního polosvěta. Břinkot piana, harfy, kytary nebo jen ruční harmoniky doprovází opojnou tu vřavu uvnitř nočních pražských kavárniček, pokoutních vináren a jiných ještě podezřelejších lokálů.
Tak popisuje atmosféru noční Prahy před první světovou válkou starší Kyšův současník, básník Bohdan Kaminský. Noční podnik Montmartre stál roku 1911, co by kamenem dohodil od redakce Kyšovy Bohemie. Na pódiu se střídají Xena a Artur Longenovi, Artur Poprovský zpívá židovské kuplety, pod pódiem sedí Hašek i Gellner, Bas i Kafka, Werfel i Brod a samozřejmě Egon Erwin Kiš, ačkoliv ten vlastně nesedí.
S Emčou revolucí předvádí šlapáka. K produkci si nasadil podskaláckou čepici na stranu, frajersky uvázal šátek a přilepil si cigáro do koutku úst.
Večery v Montmartru byly pro Kiše součástí proměny, přestupní stanicí na cestě z trojího geta do České lidové Prahy. A i když se s mnoha českými intelektuály na prvním místě snad s Haškem přátelil, cesta to byla klikatá. I v návštěvní knize Montmartru zůstal doklad o počáteční nedůvěře českých umělců k německému novináři, který slouží v té neblahé Bohemii.
Jdem nahoru, jdem stále výš a výš, však brání nám v tom Erwin Egon Kiš, co denně pražské Němce spíjí v té zatracené Herrgott Bohemii.
Pod žertovnou slupkou veršů, které vznikly nejspíš rovnou večer u stolu, perem dnes už neznámého básníka, cítíme vážný osten. Vyjevuje se tu pocit jisté cizosti, který tehdy, kolem roku 1912, ležel ještě mezi Kyšem a Českou Prahou.
A co Praha německá? To byli skoro jenom velkoměšťáci. Majitelé hnědouhelných dolů, správní radové báňských podniků a škodových závodů, chmelaři, cukrovarníci, textilní baroni. Německý proletariát neexistoval. 25 tisíc Němců, tedy jen 5% celého pražského obyvatelstva, mělo dvě nádherná divadla, obrovskou koncertní síň, dvě vysoké školy, dva deníky vycházející ráno i večer.
S 500 000 Čechů města Prahy nepěstoval Němec žádné styky mimo ty obchodní. Nikdy si nezapálil cigáro zápalkou české ústřední matice školské, stejně jako si Čech nezapálil zápalkou z krabičky německého Schulverainu.
Německá a česká univerzita, česká a německá technika si byly tak vzdálené, jako by jedna byla na severním a druhá na jižním pólu. Nebylo společné budovy, společné kliniky, společné laboratoře, společné hvězdárny. Jedna zdědila astronomické přístroje Tychona Brahe, druhá Jana Keplera.
Hrála-li v Českém národním divadle pohostinsky Comédie Française nebo Moskevské umělecké divadlo, nezmínil se německý tisk o tom ani slovem. A zase naopak se konala pohostinská vystoupení v německém divadle a byť by zpíval Caruso, česká veřejnost to nebrala na vědomí.
Promenádou Čechů byla Ferdinandka,
promenádou Němců Příkopy.
Aby tato přehrada mezi oběma národnostními gety nebyla nikdy překročena, stála na stráži Bohemie s plameným mečem.
Doufejme, že jazykový styl té pozoruhodné česko-německé bilance dostatečně jasně prozradil autora, samozřejmě s iniciálami EEK. A protože jsme dospěli zase zpátky k Bohemii, pokračujeme už regulérním citátem z kapitoly Češi a Němci Kišova Tržiště senzací.
Hned při nástupu do redakce mě přísně vštípili zlatá pravidla. Ani jedno české slovo bez překladu, neboť nemůžeme předpokládat u našich čtenářů, že rozumějí česky. Uvedeli se, že byla provolávána sláva, nutno poznamenat v závorce, že běží o provolávání hoch. Přivolání hanba připisujeme nieder. Často se vyskytující ženské jméno Blažena je u nás Beatrice, kdežto Božena je Teodora.
Takže, jak zvesela uzavírá zuřivý rázende reporter, takto pojmenované ženy se sami pak ani nepoznaly.
Ale můžeme se ponořit ještě hlouběji do historie česko-německého štulcování.
Když na Němci téměř ignorované české jubilejní výstavě v roce 1891 ztroskotal horkovzdušný balón Kisibelka, Geis Hibler, podnikatele Maximiliana Wolfa, Němci o tom psali samozřejmě s posměchem, ale od srdce se tomu zasmáli i Češi a flašinetář pěl.
Ve Stromovce na Agátě visí balón na špagátě. Nejde to, nejde to, pane Wolfe, nechme to.
Jestliže jsme se už zmínili, že mladí spisovatelé a umělci se spíše stranili oficiálních německých kruhů a ostentativně se scházeli v kavárně Centrál, musíme také ukázat druhou stranu mince. Sama německá pokroková strana se o tyhle mladé německé intelektuály vůbec neucházela.
A intelektuální mládež zase odmítala rejdy německých buršáků, kteří nosili stejnokroj s velkoněmeckými barvami a hnusili se jí buršácké souboje a pitky. Buršáci byli buď Deutschbémáci nebo Südméráci, pojem sudeťák tehdy ještě neexistoval, a patřili vesměs k přívržencům poslance Georga, rytíře ze Schönererů.
A není tajemstvím, že ve volebních okrscích Schönererovy strany bujela nenávist k Čechům dávno předtím, než Henleinovci začali hlásat, že československý stát potlačuje sudetské Němce.
Přestože však mezi německým a českým tiskem Kišových novinářských začátků zela téměř nepřekonatelná propast, existovaly mezi nimi i tajné spoje.
A máme-li být objektivní, ani česká strana nehrála vždycky docela čistou hru.
Jednou mě oslovil český poslanec, předseda českého zemského nalezince. Měl důležitou informaci, zachovám-li redakční tajemství. Ve vinárně mi pak ukázal seznam veřejných škol, kam se přidělovali děti z nalezince. Byly to vesměs české školy a podle toho se děti z německých oblastí Čech, plná třetina, odcizovaly své národnosti a byly poslovanšťovány.
Obzvlášť na Dutě se šéfstvo Bohemie dívalo na útoky tehdejšího deníku Union. Ten založili staročeši a čeští velkostatkáři s hlavní myšlenkou tlumočit německy psanými novinami české názory německým čtenářům. Jenomže kdo byl smýšlením Čech, četl noviny české, kdo Němec, německé. Kiš se ovšem tenkrát ještě politice vyhýbal, seč mohl.
Já sám jsem politické články nepsal. Národnostní třenice se mi nelíbily. Můj fotbalový klub Šturm, na nějž útočila Bohemia, nežli jsem vstoupil do redakce co nejostřeji, hrál dále s českými mužstvy. Žádal jsem vždycky česky telefonické spojení na českých spojovatelkách a s českými úředníky jsem telefonoval vždy z redakce v jejich, tedy českém jazyce. A mnozí moji kolegové reptali, jak se potom můžeme dožadovat, aby se na úřadech mluvilo německy, když naši vlastní lidé mluví česky.
Zeptáli se zvídavý posluchač, jak to, že si novinářský začátečník mohl dovolit takové odchylky od stanoviska redakce, Egon Erwin Kiš má pohotově odpověď.
Měl jsem výjimečné postavení a děkoval jsem za ně jen tomu, že jsem byl mlád. Redakce byla přestárlá a staří pánové přenechávali otěže tomu, kdo za ně dělal.